Ek wil vanmorgen begin deur vir u 'n paar vrae te vra. Geniet jy jou lewe? Is jou christelike lewe vir jou 'n avontuur? Of is dit 'n lewe wat dood en koud en somber en morbied is? Is jou lewe vir jou 'n lus of is dit 'n las? Baie mense probeer om te oorleef. Hulle geniet nie hulle lewe nie. They just survive. En hulle, dit is vir hulle moeilik om op te staan, hulle sien nie uit na die dag nie. Maar dan is daar ander wat hulle lewe geniet, en wat opgewonde is oor die lewe. Vir hulle is die lewe 'n avontuur. En ek het uitgevind met my kennis en my ondervinding van baie mense, dat daar baie Christene is vir wie die lewe, die christelike lewe, nie eintlik 'n avontuur is nie. En ek het so bietjie daaroor nagedink en gaan kyk na 'n paar hindernisse op pad na avontuurlike lewe. Dit is waaroor ek vanmôre binne die tyd wat beskikbaar is met u graag wil praat. Hindernis nommer 1. Twyfel. Nadat Adam en Eva in sonde geval het, het die vyand na hulle toe gekom, die slang, en ons lees daarvan in Genesis hoofstuk 3 vers 1. Maar die slang was listiger as al die diere van die veld wat die Heere God gemaak het. En hy sê vir die vrou, is dit ook so, dat God gesê het, julle mag nie eet van al die bome van die tuin nie. Wanneer ons kyk na hierdie woorde, dan sien ons, dit is eintlik 'n verkeerde aanhaling uit die skrif. Hy het die opdrag het hy eintlik verander. Want ons lees in hoofstuk 2 vers 16, en die Heere God het aan die mens bevel gegee en gesê, van al die bome van die tuin mag jy vry eet. En hy stel die vraag aan hulle, julle mag nie eet, is dit so dat God gesê het, julle mag nie eet van al die bome van die tuin nie? Wat is die Satan besig om te doen? Hy is besig om die woord van die Heere in diskrediet te bring. Hy is besig om twyfel te saai in die harte van Adam en Eva. Hy is besig om God 'n leenaar te maak. En ons lees in die woord van die Here, Jesus het by geleentheid gesê, die duiwel, Satan, is die vader van die leuns. En omdat hy die vader van die leuns is, probeer hy om mense te deceive, mense te mislei. Misleiding is een van die dinge wat hy gebruik, van sy tools, van sy instrumente wat hy gebruik in hierdie laaste dae. Nie waar. Hy verlei mense deur middel van die leen wat hy saai. Nou hoe weet een mens, hoe kan jy 'n leen onderskei? Wanneer jy die waarheid ken, stem jy saam. As iemand byvoorbeeld 'n leens rondstrooi, rondvertel in verband met my vrou, dan sal dit van my afhang of ek daardie leen glo of nie. Wat my in staat sal stel om te weet dat dit 'n leen is, is dat ek my vrou ken. Dat sy getrou is aan my. Byvoorbeeld, ons het, ek dink onwillekeurig terug aan iemand, een school, ou schoolvriend op laarskool, wat soveel leens vertel het, elke keer wanneer hy, as het uitgevind word, het hy sy thuiswerk gedoen nie, dan vertel hy een leen, net om weg te kom by die onderwijser, om 'n pak slaaf vry te spring. Hy het soveel leens vertel, hy was so gewoon daaraan om leens te praat, dat wanneer hy die waarheid praat, glo hulle hom nie. Dan het ons hom nie geglo nie, want hy was gewoon om leens te praat. Leens raak later a habit, a gewoonte nie waar, wanneer een mens leens praat. En wanneer jy leens praat, is daar ook ander goed wat daarmee gepaard gaan. Maar om terug te kom na hierdie woorde toe, Satan het die woord van die Here probeer om dit in diskrediet te bring, sodat die mense die glo nie. Wat hy eintlik probeer sê het hier vir Adam en Eva is, julle hoef nie God se woord te glo nie. God se woord is nie waar nie. Hy bedoel nie dit nie. Hy het eintlik nie bedoel om julle te seën nie. Hy wil net vir julle straf. Hy wil net vir julle 'n harde tyd gee. God is nie 'n God van liefde nie. Sy woord is nie waar nie. Hy bedoel nie wat hy sê nie. Hy het niks oor vir julle nie. So julle kan maar net so goed julle eie plannetjies maak en julle kan vir my volg. En dit is presies wat die duiwel deesdae doen, is dit nie waar? Dit is een van sy ou antieke triks wat hy gebruik. Hy is gewoon daaraan om die woord van die Here in diskrediet te bring. Hy laat jou twyfel met ander woorde aan God se beloftes. Hy laat jou twyfel aan God se woord. En dit is een van die uitstaande hindernisse op die pad na 'n wonderlike avontuurlike lewe, en dit is twyfel aan die woord van die Here. Twyfel aan dit wat God sê. Sal hy my deurdra in hierdie tyd? Het my verlede jaar deurgedra? Hy het my deur die eksamen gehelp. Gaan hy my weer met die volgende eksamen help? Hy het my verlede jaar se toetse deurgehelp, die eindeksamen. Gaan hy my hierdie jaar weer help? Of gaan hy my in die steek laat? Dit is wat uitstaande is in hierdie gedeelte. Ons dink aan die woorde van Johannes 20, waar Thomas gesê het, hy het gesê by geleentheid, toe die disippels by mekaar was, en Thomas was nie daar nie, het hulle van hom vertel dat Jesus opgestaan het uit die dood. En hy sê vir hulle, as ek nie in sy hande die merk van die spykers sien, en die vinger steek in die merk van die spykers, en my hand in sy sy steek nie, sal ek nooit glo nie. En Jesus het vir hom gesê, hier is ek, en hy het sy hande in sy sy gesteek, en nadat hy vir Jesus gesien het op 'n tastbare wyse, het hy gesê, my Here en my God. En wat sê Jesus vir hom? Salig is die wat nie gesien het nie, maar toch geglo het. Met ander woorde, dit is nie, soos mense gesê, die spreekwoord, seeing is believing nie. Ons glo anders as die wêreld. Die wêreld sê, as ek maar kan sien, dan sal ek glo. Die wetenskaplike sê vir jou, dit wat wetenskaplik beoordeel word, en wetenskaplik getoets kan word, dis die waarheid. Anders aanvaar ek dit nie. Maar die woord sê, jy moet glo, al het jy nie gesien nie. En nou is die groot vraag, glo ons dit wat die Here sê? Ons kan dit glo, want hy het homself bewys, as die God wat deur die eeuwe heen aan homself getrou bewys het. Ons moet glo dit wat die woord sê. Hoe kan ons twyfel oorwin? Oorwin twyfel deur die geloof van God wat in jou is. Markus 11 vers 22 staan daar, julle moet geloof in God hê. Ek hou so van die Engelse vertaling wat sê, have the God kind of faith. Met ander woorde, dit is God se geloof wat in my werk, wat my in staat stel om hom te glo in die eerste plek, maar ook te glo dat ek gaan deur hierdie omstandighede kom. Oorwin twyfel deur die gesproke woord. Spreuke 18 vers 21 sê, dood en lewe is in die mag van die tong, en elkeen wat dit gebruik, sal die vrug daarvan eet. Reg aan die begin van die skepping lees ons, God het gespreek en dit was. God het gespreek en dit het gebeur. Elke keer wanneer hy iets geskep het, dan het hy gesê, laat daar lig wees, met ander woorde. Wanneer hy die mense wou maak, die mense gemaakt het, het hy gesê, laat ons mense maak. God se woord het gespreek en dit het gebeur. Op 'n ander plek in die skrif lees ons, hy dra die skepping deur die woord van sy krag. As God se woord dan so kragtig is, dat hy geskep het, dat dit skepende krag gehad het, hoeveel te meer in ons lewe. Ons kan ons eie situasie, ons kan ons praat uit 'n ding uit 'n situasie uit die probleem uit, of jy kan jou praat in die probleem in. Woorde dra krag. Het jy gedink hoeveel woorde spreek ons elke dag? Daar word gesê dat 'n vrou omtrent so plus minus tussen 15 en 25 woorde praat elke dag. Terwyl 'n man sukkel om so 1000 uit te kry op 'n dag. En dit is so. Wat ons ook al praat, wat praat ons? Spreek ons negatief of praat ons positief? Spreek ons die woord of praat ons die omstandighede rondom ons? En jy sal met my saamstem, as ons kyk na die nuusmedia vandag, dan is alles negatief. Sê my daarmee saam. Die vraag is, sal ons glo wat die nuusmedia sê? Sal ons glo in verband met wat hulle voorspel wat in die wêreld gaan gebeur? Of glo ons wat die woord van God sê? Volgens die wêreld gaan ons onder toe. En volgens die wêreld is alles negatief. Maar volgens die woord van God is daar hoop vir ons. Hoop in 'n hopelose wêreld. Stem jy daarmee saam? Gedurende 2010 was daar 'n herstrukturering program by die Selwys en Ami waar ons werk. En ek was een van die persone wat geraak word as gevolg van my ouderdom. En toe die besluit kom dat ek met die tuig neerlê, het die ou vyand vir my gepreek. En hy het probeer twyfel saai in my hart. Die vraag is, sou die God wat my bron was al die jare my nou in die steek laat, of gaan hy nog steeds getrou wees om vir my te sorg? En ek het die woord van die Here gevat en ek het gesê, Here, U is my bron. Die Selwys en Ami is nie my bron nie. U is die bron van my totale voorsiening. En 3 jaar daarna kan ek nog steeds getuig daarvan, dit werk. En ek het gesê, ek werk nie vir die selfwysing aan my nie, ek werk vir die Here. En met 1 check minder, 1 salaris check minder, was het nog nooit nodig om elke dag, enige dag, te bedel nie. Ek het nog nooit nodig gehad om te bedel nie. Vir enige iemand iets te vra nie. Hoekom? Want my God sorg vir my. My hemelse papa sorg vir my. Hy is die bron van my totale voorsiening. Wat is jou situasie vandag? Is daar enige iets wat jou laat twyfel aan Godse woord? Oorwin die twyfel deur die geloof wat hy in jou gedeponeer het. Want Paulus sê in Romeine, hoofstuk 12, en elkeen van ons is daar gegee een maat van die geloof. Een maat van die geloof. Met andere woorde, daar is reeds een saadjie van geloof in ons. Maar wat moet ons doen met die geloof? Ons moet ons geloof beoefen nie waar. Wie van julle hou daarvan om te gym? Ek sien nie so baie groot gym na by ons. Wie van ons hou om oefeninge te doen elke dag? Ja, ek ook. Net soos jy jou geestelike oefeninge doen en jou lichamelike oefeninge doen, moet jy jou geloof beoefen. En die woord van die Here sê, hoe kan ons ons geloof beoefen? Deur in ons taal te bid. Dan versterk ons ons geloof, nee. By geleentheid staan daar in die skrif, David het homself versterk in die Here sy God, voordat hy die vijand verslaan het. En so moet ons elke dag onsself versterk in die Here, sodat ons op pad kan wees na 'n heerlike, avontuurlike lewe. Maar in die tweede plek, volgende hindernis is vrees. Ons dink aan die disippels en die storm, van wie ons lees in Markus hoofstuk 4 vanaf vers 35 tot 39. Jesus het aan die begin gesê, vir hulle gesê, laat ons oorvaar na die ander kant. En hulle het toe vir hom saamgeneem in die bootjie, en toe hulle omtrent dit so klein eentjie weg was, het die storm opgekom op die see. En u weet wat gebeur het? Hulle het bang geword, Jesus wakker gemaak, en gesê, meester, gee u nie om dat ons vergaan nie. Waar kom die ding vandaan van, gee u nie om, het Jesus het vir hulle gesê? Het Jesus gesê, hulle gaan vergaan? Wat het Jesus vir hulle gesê? Laat ons oorvaar na die ander kant. Met ander woorde, ons sal oorgaan na die ander kant. Julle sal nie ondergaan nie, julle sal voortgaan, julle gaan survive, julle gaan na die ander kant uitkom. Maar dit, wat in hulle harte gesaai was, glo ek was van die vijand, om hulle te laat twyfel. En dit is precies so, wat vandag gebeur, nie? Die ou vijand gebruik vrees, om jou bang te maak. En die woord van die Here sê, God het ons nie 'n gees van vreesachtigheid gegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing. Jesus het 'n opdrag gegee, hulle moet oorgaan na die ander kant. Miskien het hulle die woord vergeet, dat Jesus gesê het, hulle sal oorgaan na die ander kant. En baie keer is ons omstandighede so groot, so vreesaanjaend, dat ons Godse woord vergeet, stem jy daarmee saam. Een mens vergeet baie keer die woord van die Here, die woord wat tot jou gekom het, in 'n droom, of visioen, wat iemand vir jou gesê het, persoon wat die Here gebruik het om vir jou iets te sê, miskien 'n profetiese woord oor die toekoms, maar te midde van jou omstandighede, dan verdwyn die skrif, dan verdwyn die woord, dit vervaag in jou gemoed. En dan is het nodig om dit net weer te revisit, die Heilige Gees toe te laat om jou te herinner aan die woord. Miskien een lied wat vir jou bemoedig, een woord, een gedig, een boek wat tot jou aandag kom, of wat ook al. En dit is wat met my gebeur. Die Here gebruik mense om ons te bemoedig, is dit nie waar? Daarom het ons allemaal mekaar nodig. En die volgende gedeelte is Petrus op die water, Matteus 14 vers 30. Toe hy die sterk wind sien nadat Jesus hom beloof het of beveel het om op die water te loop, het hy bang geword. En toe hy begin sink, roep hy uit, Here, red my. Ah, die wind, die sterk wind, die branders, toe hy die omstandighede gewaar, het hy begin bang word en hy het gesink. Dit is wat met ons ook baie keer gebeur, is dit nie waar? Ons is geneig om ons oë af te hou van Jesus af. En terwyl Petrus sy oë op Jesus gehou het, het hy geloop op die water. Maar nadat hy die omstandighede toegelaat het om vir hom te laat twyfel en te laat bang word, het hy gesink, het hy ondergegaan. Is hy besig om te sink vanmorgen? Is hy besig om onder te gaan? Herinner jouself opnuut weer aan die woord van Jesus, wat hy miskien aan die begin van die jaar vir jou gesê het, ek het voor jou 'n geopende deur gegee, en niemand sal dit sluit nie. wat aan die begin van die jaar vir jou woord gegee het vir 2013. En laat het jou opnuut bemoedig vanmôre om hierdie vrees te oorwin. Ek wil net vir jou kort getuienis gee in die verband, so wat 3 maande gelede, het daar simptome by my ontstaan van tuberkulose. En ek het ook gegaan, toe ek dit gewaar, na die dokter vir 'n toets, en na degelike toetsing, is daar bevind dat het negatief is, maar het gesê, ek wil toch net die internis inroep, en die specialiste mening ook hee. En as ek sy mening gekry het, sal ek na jou toe kom. En ek het terugkom, en ek het onmiddellik na die Here toe gegaan en gesê, Jesus, you are Jehovah Rapha. U is die genees, u is die een wat genees. En ek weier hierdie aanval van die vijand, ek weier hierdie siekte, ek weier tuberkulose in die naam van Jesus. Ek het die woord geneem wat sê, deur die wonde van Jesus, het daar vir ons geneesing gekom. Jesaja 53 vers 5. Die dokter het nou nog nie na my toe teruggekom nie. En die tweede plek, die simptome is feitlik allemaal weg. En ek is gesond. En op 67 is ek so gesond soos môre die hele dag. Prys die Here. Die derde hindernis waaroor ek met u wil praat is onkunde. Hosea 4 vers 6 sê, my volk gaan te gronde weens gebrek aan kennis. En dan sê hy in 1 Korintiërs 2 vers 9, wat die oog nie gesien en die oor nie gehoor, en in die hart van een man nie opgekom het nie, van een mens nie opgekom het nie, wat God berei het vir die wat hom lief het. Ah, dit is wonderlik. Ongelukkig is daar baie Christene wat nie weet, wat het die Here vir hulle in stoor nie, wat het die Here vir hulle in gedagte nie. Baie mense is so negatief ingestel as gevolg van die leens wat hulle glo, die leens van die vijand, soos gesien het by punt nummer 1, dat hulle nie daarin slaag om uit te stuig uit hulle omstandighede nie. Hulle laat toe dat die leens hulle verlei en mislei, en hulle twyfel aan Godse integriteit. Hulle twyfel ook aan hulle self as gevolg van onkunde. Daar word vertel van 'n sekere persoon wat 'n bootreis onderneem het. Ek dink die reis het gegaan tussen Londen en New York. Hy het, dit is 'n ou man, hy het toe 'n sakkie met broodkribbels met hom saamgeneem, en toe die tyd aanbreek om te eet, die klokkie lui vir ete op die boot, het hy in sy kamer vertoef, en hy het heerlik gesmul aan sy broodkribbels. Nie te lank het die kaptein van die boot omgekom, en gevra, meneer, so en so, ons het heerlike buffet ete vandag, sit jy nie aan by die span nie, al die kelnerinne, hulle is gereed om die ete te bedien, en toe sê, ek het hier die broodkrummel saamgebring, en ek gaan my daarin weglê. Hy sê, nee meneer, het jy nie geweet, het jy geweet, die prys ete is ingesluit by die prys nie. En hy was so spyt gewees daaroor. Hy het dit nie geweet nie. Hoeveel mense is daar vandag wat nie weet wat God in Christus vir hulle voorberei het nie. Wat alles hier in die woord van die Here vervat is. Iemand kom nou die dag na ons toe, 'n persoon, 'n jong man wat ons jare gelede ontmoet het in Walvis Bay waar ons gewerk het. En die persoon het nou die dag vir my vrou gesê, hy het 'n groot ontdekking gemaak, sy ma is omtrent so 38 jaar gelede oorlede, en sy het 'n polis vir hulle kinders nagelaat, en hy het dit nie geweet nie. Nou is hulle besig om al die dokumente reg te kry, om beslag te lê op die polis. Ah, hier is die grootste dokument, die grootste bewys, van wat God vir ons in Christus Jesus nagelaat het. Stem jy daarmee saam? Hoeveel mense staat ten spuite daarvan dat hulle hierdie dokument het, dat hulle hierdie woord het, dat hulle Godse minnebrief het, dat hulle hom nie ken nie. Hulle weet nie van al die seëninge wat God vir hulle in Christus weggebeer het nie. En Paulus sê ook in Efesiërs hoofstuk 2, ek dink is die 20ste vers, 3 vers 20, waar hy sê, God is in staat om te doen ver bo alles wat ons bid of dink, volgens die krag wat in ons werk. In Efesiërs 1 vers 3, hy sê vir ons, geseend is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat ons geseen het met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus. Ons moet net beslag neem. Ons moet net beslag lê daarop. Ons moet dit in besit neem en vir die Here kom sê ons het niks nodig om vir hom te betaal nie, want ons kan nie daarvoor betaal nie. Ons kan net vir hom sê, dankie papa, dankie Jesus. Ek neem dit in besit deur die geloof. Dis myne. I take it, is mine. Maar in die vierde plek, 'n gebrekkige kommunikasie met die bron van die lewe. Gebrekkige kommunikasie met die bron van die lewe. As jy met baie mense praat oor hulle gebedslewe, dan het hulle allerhande verskonings. Hulle sê nie, ek is te besig. Maar hy is nie te besig om te eet nie. Ek is te besig, maar hy is nie te besig om te werk om sy brood mee te verdien nie. Ek is te besig, maar hy is nie te besig vir die sport om daarin deel te neem nie. Hy gaan nou miskien maar iemand anders vra om in sy plek te kom bid. Sal jy iemand anders vra om in jou plek te eet? Sal jy iemand anders vra om in jou plek op te staan en werk toe te gaan? O nee, jy doen dit persoonlik, as dit nie waar. So as met jy die persoonlike kommunikasie met God recht kry, want hy is voorwaar die bron van die lewe. Ons dink aan die voorbeeld van Jesus in Markus 1 vers 35. Vroeg in die môre, nog diep in die nag, het hy opgestaan, na uitgegaan na 'n eensame plek, vertrek en daar gebid. Die voorbeeld van Jesus. Kommunikasie met God sluit in dat ek sy taal ken. Is dit nie waar? Toe ek so klompie jaar gelede met die rekenaar te doen gekry het, het ek uitgevind, daar's 'n taal wat jy moet praat. Sê my naam is Sam, die wat rekenaar vaardig is. Jy kan nie sommer enige taal met die rekenaar praat nie, hy sal nie vir jou verstaan nie. Hy gaan jou verwerp, hy gaan jou nie tegemoet kom nie, hy sal nie met jou praat nie. Jy moet met die rekenaar praat. Jy soos jou printer instel om die rekenaar se taal te praat, moet jy jouself instel om met God te praat. Wat is God se taal? God se taal is in sy woord, is dit nie waar? Dis die taal wat hy ken. Dis die taal wat hy verstaan. Jy moet God se taal leer ken en jy moet met hom praat, aanhoudend praat, want hy wil graag met jou kommunikeer. Hy kommunikeer gedurig met ons, is dit nie waar? Maar ons is nie altyd gewillig om te luister nie. Ons is nie altyd ingestel om na hom te luister, om met hom te kommunikeer nie. En dit sluit ook in, 'n oop gemoed. Ek moet my nie net 'n oop Bybel hê nie, die Bybel tot my laat spreek nie, maar ek moet 'n oop gemoed hê. Ek moet nie na God toe gaan met my vooropgestelde planne. En ek moet onthou, dit is nie altyd wat jy wil hoor nie, maar dit is wat jy moet hoor. Is dit nie waar? Wat God nodig ag om met jou te praat, oor te praat. Het jy so 'n gereelde tyd? Hoe is die gebedslewe? Kommunikeer jy met God gedurig deur? Smith Wigglesmith het gesê, I don't pray 15 minutes, but there is no 15 minutes that I don't pray. Met ander woorde, alhoewel daar nie gesette tyd is dat ek sê ek moet nou vir 15 minute bid nie, is daar geen 15 minute waarin hy nie bid nie. Met ander woorde, gebed is vir hom 'n lewenstyl. Prayer should be a lifestyle for every one of us. Met ander woorde, of ek bestuur, of ek in my tuin werk, of ek by die geboue werk, of ek in die kombuis werk, of ek by die wasbalie is, waar ook al, of ek musiek maak, dan moet 'n gedurende kontak tussen my en God wees, want hy is voorwaar die bron van die lewe. En as ek hom in my lewe het, kan my lewe avontuur wees. Ek gaan na die vyfde hindernis, verplaaste prioriteite. Ons leef in 'n tyd waarvan Paulus vir Timoteus gewaarskei het in 2 Timoteus 3 vers 1 en 2, maar weet dit dat daar in laaste dae swaar tye sal kom, want mense sal liefhebbers van hulself wees, meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God. Ons lewe in daai tyd. Mense is meer ingestel op die plesier en genot van die wêreld as wat hulle ingestel is op God. Wat is God se prioriteite? God se prioriteite sluit in onder andere om eers die koninkryk te soek en sy geregtigheid elke dag, en daai eers praat van dit wat eerste gedoen moet word elke dag voordat ek wakker word, as ek wakker word, voordat ek enigiets doen, enigiets beplan vir die dag, dat ek eers met God praat, dat ek hom toelaat om met my te praat, en dit verander dan my prioriteite vir die dag. Om eers die koninkryk te soek en sy geregtigheid, wetende dat as ek die koninkryk soek, al die ander dinge waaroor ek so bekommer is, waaroor die heidene bekommer is, vir my bygevoeg sal word. Om te leef volgens die beginsels van die koninkryk, waarvan ons lees in Matteus 5 vers 7, deur onbaatsigtig te lewe. Ons het vanmorgen tekst gehad, nie? Met die dinge van die wereld lief hê nie, maar hê die dinge van God lief, want hierdie dinge van die wereld vergaan, maar as ek vir God lief het, sal hy in elk geval die dinge van die wereld, wat ek nodig het, ook vir my gee, sê my daarmee saam, as ek my prioriteite reghou. Daar word vertel van een sekere persoon met die naam van Jerry Sewell. Hy was een panelbeater, paneelklopper, spuitverwerker, panelbeat, spruitpainter in Engels, en toe hierdie waarheid jare gelede naam toe deurgedring het, was hy een persoon wat baie arm was, hy het een armoede mentaliteit gehad. Hy was so arm dat hy net een pak klere bekostig het. En hy het hierdie waarheid gevat, en hy het beginne besef, maar dit is een wet wat vastgeleid is, wat ek nie kan verander nie. As jy gee, dan ontvang jy. Gee en aan jou sal gegee word. Lees ons in Lukas 6 vers 38. Dit is een wet wat ooral van krag is. Ons kan dit nie verander nie. En hy het begin om van ons sy pak klere weg te gee, toe hy daar in Noord-Afrika was. En hy het skaars een pak klere gegee, toe kry nog een. En ooral waar hy gegaan het, het hy sy pakke klere weggegee. Sodat hy later gesê het, dat die mense in Noord-Afrika dra ooral Jerry Sewell se klere. En dit het hom laat goed voel. Dit het hom laat goed voel. As jy gee, ontvang jy. Ek denk aan wat een bekende staatsman Winston Churchill gesê het. You make a living by what you get. But you make a life by what you give. You make a living out of what you get. But you make a life, you live, you truly live out of your giving. Is dit ook die ervaring? Is dit die getuienis? Dat jy geseend is, omdat jy anders seen? Die tweede laaste hindernis is 'n negatiewe ingesteldheid. Een van die goedjies wat ek uitgevind het waarin mense ly is, minderwaardigheid, minderwaardigheidskompleks. Het die wete en die gedagte, die seëninge van die Here is nie vir my nie, dis vir ander mense. Die man, hy kan maar 'n huis bou, of die persoon kan 'n beter werk kry as ek. Jy ken nie my agtergrond, jy weet nie waar vandaan af ek kom nie. Dit maak dat 'n persoon 'n minderwaardigheidsgevoel het, 'n minderwaardigheidskompleks. Met ander woorde, jy dink minder as van jou as wat die Here van jou dink. Miskien is daar ook van ons vanmôre wat so dink. Ek kan toch nie uitstyg in die lewe nie, want jy ken nie my agtergrond. Ek is die swart skaap in my familie of in my gesin. Mense wat gedurig negatief ingestel is. Mense vir wie die glas meer half leeg is as wat hy half vol is. Mense wat 'n kritiese houding het teenoor ander. Mense wat 'n onvergewensgesindheid het. 'N wortel van bitterheid. En dis dinge wat jou aanraak, wat jou gees nie, dat jou gees aanraak hier binnen nie, maar ook jou gemoedstoestand aanraak, en jou lichamelik ook affekteer. Hoeveel mense is daar nie wat 'n vroeë dood gesterf het, as gevolg van onvergewensgesindheid nie? Hoeveel mense is daar nie wat 'n vroeë dood sterf, as gevolg van die wortel van bitterheid nie? Daar word vertel dat daar so 'n paar dekades gelede, deur 'n Amerikaanse maatskappy, 'n sekere toksinus, dit is nou gifstowwe van afvalprodukte van 'n fabriek, dat hulle besluit het om hierdie gifstowwe te begrawe in metaalhouers. En hulle diep gegrawe en hierdie metaalhouers begrawe met die gifstowwe. Maar dit was nie lank nie of sommige van hulle het beginne lek en die mense het beginne siek word wat daar naby dit gewoon het. En mense het gesterf. En dit is so by 'n voorbeeld van wat gebeur wanneer 'n mens gifstowwe hier binne in jou het. Wanneer jy, when you have a grudge against someone, wanneer jy 'n kwaade gevoel teenoor iemand het, een of ander offense, iemand wat jou kwaad gemaak het, iemand wat jou seer gemaak het, dat jy die persoon in die hart dra. Wat sê die Here? Wanneer jy gaan om jou offer te bring, gaan versoen jou eers met jou broer. Daarom het Jesus soveel prioriteit verleen aan vergifnis, dat ons mekaar moet vergewe, as die een 'n klag het teenoor die ander. en dat ek van my kant af bereid moet wees om te vergewe. Wat is daar in jou hart vanmôre wat soos 'n gifstof in jou werk? As jy dit verder toelaat en nie daarmee deel nie, is dit in staat om jou siek te maak. Dit is in staat om jou dood te maak. Een of ander tyd kan dit jou dood veroorsaak. Daarom sê die Hebreërs skrywer in die Hebreërs 12 vers 15, laat ons nie toelaat dat 'n wortel van bitterheid onrus verwek tussen ons en baie van ons daardie besoedel word nie. Hoe kan ek dit oorwin? Besef wat jy is en leef vanuit jou troonposisie. Kolossense 2 vers 6 en 9 sê Paulus, soos julle dan Christus Jesus aangeneem het, wandel so in hom, want in hom woon al die volheid van die Godheid lichamelik. Besef die groter een in jou, Jesus Christus, want groter is hy wat in jou is, as hy wat in die wêreld is, as jou vyand, as die persoon wat jou leed aangedoen het. Ek hou so van die Engels vertaling, hy sê, Christ in us, the hope of glory. En dan verder, bewaak jou hart. Spreuke 4 vers 23, bewaak jou hart meer as alles wat bewaak moet word, want daaruit is die oorspronge van die lewe. Die Here praat baie in hierdie dag met ons oor ons hart. Wat is die toestand van my hart? Hoe beheen ek ander mense? Wat dink ek van hulle? Wat praat ek van hulle? Want wat in die hart is, loop oor in die mond. Is dit nie waar? Wat die hart van vol is, loop die mond van oor. Watter gedagtes koester jy in verband met ander mense? Wat dink jy in jou hart? Besoek dit vanmôre en maak dit reg, sodat jy 'n avontuurlike lewe kan hê. Dan 1 Petrus 3 vers 10, laaste vers daar in die gedeelte, want wie die lewe wil lief hê en goeie dae wil sien, moet sy tong bewaar vir wat verkeerd is. Sy lippe dat hulle geen bedrog spreek nie. Hy moet afwyk van wat verkeerd is en doen wat goed is. Hy moet vrede soek en dit najaag. Wat praat jy van jou buurman? Wat praat jy van jou medebroer en suster? Wat praat jy van jou pastoor en sy vrou? Wat praat ons van mekaar? Wat praat ons van die Here? Kom ons ding daaraan vanmôre ter nadenke. En dan in die laaste plek, verkeerde fokus. Daar's baie mense wat vashou aan die verlede. En as hulle 'n opdrag kry, of as hulle 'n uitdaging kry, of as hulle 'n aanbod kry, dan sê hulle nee, wat dit help nie vir my nie. Ek is te seer gemaak in die verlede. En hy hou vas aan dit wat met hom gebeur het in sy kinderdae. Hy hou vas aan die verlede. En dit wat met hulle gebeur het, is blokkades. Dit is soos blokke aan 'n been. Hy kan nie eintlik beweeg nie. Terwyl Jesus vir ons in sy woord sê, Paulus sê, Filippense 3 vers 14, ek vergeet die dinge wat agter is, en ek strek my uit na wat voor is. Ek vergeet die dinge wat agter is. Wat het met jou gebeur in die verlede? Deel daarmee, kry klaar daarmee, en gaan voort met jou lewe, en geniet die lewe. Baie mense kan nie hulle hede geniet nie, hulle teenwoordigheid geniet nie, omdat hy vashou aan die verlede. Dan is daar ander wat nie hulle teenwoordige lewe kan geniet nie, want hy dink net aan die toekoms. Hy droom oor die toekoms. Hy is al dromende oor die toekoms. Iemand het eendag gesê, success is comes not by dreaming, but by hard work, briefly done. Daarvan het ek ondervinding. Ek kom uit moeilike omstandighede, maar ek het nie toegelaat dat my omstandighede my terughou nie. Ek het uitgestyg, terwyl ek die geleentheid gekry het, die krag wat die Here vir my gegee het, die wysheid wat hy vir my gegee het, die raad wat ander vir my gegee het, die advies wat ander vir my gegee het, die hulp, die ondersteuning wat ander vir my gegee het. En ek is nog steeds besig om on top te wees. Ek is nog steeds besig om 'n student te wees. Dis lekker om te lewe. En dis lekker om jou lewe te geniet. Daar word vertel van 'n sekere persoon, 'n vriend, een van ons vriende daar in George, wat vir wie ons 'n paar jaar gelede besoek het. En hy het 'n pragtige huis. En hy het baie gespaar vir sy toekomstige aftrede, maar het een tikkie hartseer in hom. Nadat sy vrou gesterf het, het hy vir ons gesê, ek het al hierdie dinge by mekaar gemaak, met die oog daarop dat ek en my vrou dit eendag sal geniet, Nou is hy nie saam met my om dit te geniet nie. Geniet die lewe saam met jou vrou. Geniet die lewe saam met jou maat, saam met jou vriendin. Geniet die lewe saam met die Here. Geniet elke oomblik. Dan sal jy nie nodig hê om jou daaroor te verwyd nie. En Jesus sê oor die toekoms, kwel julle nie oor môre nie, want môre sal hom oor sy eie dinge kwel. Geniet elke oomblik wat God jou gee met verantwoordelikheid. En dan hoef jy nie eendag jouself te verwyd nie. Die God wat ons ken, is die God van die verlede, die hede en die toekoms. Hy is gister en vandag en tot in ewigheid dieselfde. Hy het jou hede en jou toekoms in sy hande. Geniet die lewe. Laat dit vir jou 'n avontuur wees. En ek hoop dat hierdie paar kort gedagtes vir ons sal help om hierdie hindernisse wat op ons pad is uit die weg te ruim. Oorwin twyfel deur die geloof van God wat in jou is. Oorwin vrees vir omstandighede, vrees vir die toekoms, die liefde van God in jou hart. Oorwin onkunde deur jouself vertrou te maak met wat in die woord staan, wat die Here vir jou in gedagte het, hoe dat hy wil hê jy moet die lewe geniet. Oorwin jou gebrekkige kommunikasie met die bron van die lewe deur opnuut aangevuur te word om van vandag af 'n wonderlike lewe verhouding met die Here aan te knoop. Praat God se taal en hy sal jou taal praat. Kommunikeer met hom elke dag en jy sal weet wat hy in sy hart het vir jou. Verplaas jou prioriteite deur die koninkryk eerste te stel, wetende dat al die ander dinge vir jou bygevoeg sal word. Verplaas negatiewe ingesteldheid deur positief te wees, deur te praat wat die woord sê van jou en jou omstandighede. Verplaas daai verkeerde fokus met jou regte fokus. Die regte fokus. Geniet die hede. Dan sal die verlede vir jou betekenis hê en die toekoms sal ook vir jou betekenis hê. Kom ons sluit die oë. Here Jesus, baie dankie vir die woord wat vanmôre tot ons gekom het. Dankie vir dit wat U vir ons in gedagte het. Dat U nie wil hê dat ons aan die verlede moet vasklou nie, maar dat ons die hede moet geniet vanuit die verlede wat ons waaruit ons kon leer. En dat ons moet weet, Here, omdat U ons toekoms in die hande het, kan ons onbevrees ons toekoms tegemoet gaan. En daarom geniet ons elke oomblik van die lewe.